aurrera goaz, poliki-poliki gure irrintzi plaza saionetan, zuzenean ari gara Euskal Herria irratian, eta begira orain aipatu behar dugu, elduden asteazken honetan hemen Iruñean, kondestablearen jauregian, izanen den aurkezpen bat. Bizi, poza, eskolen aurkezpena, egin behar dute, eta honetan zitzeginen dugu orain pantailaz bestaldean ditugun lagunekin. Alde batetikan Nerea Godoi ikusten den dugu, arratsaldeon Nerea bizipozako kidea.
Arratsaldeon.
Eta bestetik Aitziber Garmendia ikus dezakegu sortzen elkarteko kidea. Arratsaldeon Aitziber, zer moduz? Ui, zure ahotsa ez dugu aitzen, konprobatu favorez, ea zabalik duzun mikrofonoa, hemen bideodeia bidez zeldotu gara, baina zure ahotsa, orain?
Bai, arratsaldeon.
Orain bai, oso ongi. Eta, bueno, hori da aipatu nahi duguna, za? Heldu den asteazken honetan, esan dugun bezalaxe, arratsaldeko seietan eta kondestablearen jauregian, hortxe, eskola hauen aurkezpena eginen duzuela. Nerea, hasieratik, asteagatik edo, bizipoza zer da?
Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik, plazerra handia da guretzat hemen egotea. Bizipoza elkarte susaturiko elkarte bat da, eta bueno, gaur egun izaera bereziko 38 elkartek osatzen dute bizipoza elkartean. Denek egiten dute bat bizipozaren lemarekin. Hau da, munduak guztiontzat beharko luke, eta bakoitzak bere eremutik horixe aldarrikatzen du. Orduan, 38 horien artean badaude elkarte batzuk kulturanistasuna lantzen dutenak, beste batzuk familia eredu desberdinak lantzen dituztenak, esate baterako adopzio familia, karrera familiak, LGTBIQ+ kolektiboarenak, badago ere heriotza lantzen duen elkarte bat, baditugu gaixotasun larriak lantzen dituzten elkarteak, esate baterako minbizia, fibrosi kistikoa, sortzetiko kardiopatia, eta baditugu ere adimen anistasuna, edo anistasun funtzionala lantzen duten elkarteak. Eta horixe da bizipoza, guztiontzako beharko lukeen mundu baterako bidean, elkarte hauei eskutik helduta bizi den elkarte bat.
Uh-huh. Urtean zehar asko dira egiten dituzuen gauzak, ezta? Hain zuzen ere, elkarte hauekin guztiekin, baina bada beste saiakera bat hain zuzen ere balio hauek guztiak hezkuntzara, hezkuntzaren alorrera eramateko, eta hauek dira bizipoza eskolak.
Hori da, bai, azken finean, oso ondo esan duzun bezala, proiektu desberdinak egin ditugu azken urteotan, tartean aipagarrienak irrialdizkariaren azkenengo orrialdetan ateratzen ziren komikiak, elkarte bakoitzari bere kantu eta bideoklipa, elkarte bakoitzari ere bizpairu minutuko mikrodokumentaltxo bat, eta bueno, ikusten genuen oso oinarri sendoa genuela, material pila bat sortua, elkarteek ere haien partetik, baten batek edo bestek bazeukan ere bere materiala, eta orduan bizipoza eskola sortu dugu, balio hauetan hasi eta esteko, ez aurrak bakarrik, bai gazteak eta baita helduak ere, eta bueno, jarduera guzti hauek eta proposamen guzti hauek hezkuntza formalera, ez formalera eta herrigintzara bideratutakoak dira.
Eta hain zuzen ere balioak hezkuntza alorrera eramateko modua gida didaktikoa eta material hezkuntza alorreko materiala ematea izanen da, ezta? Eta hauen aurkezpena eginen duzue asteazkeneko saioan.
Hori da, Euskal Herri osoan zehar egingo ditugu aurkezpenak, izan ere Iruñekoa eta Baionako falta dira, baina dagoeneko Bilbon, Donostian eta Gasteizen aurkeztu dugu, eta bueno, asmoa da Euskal Herri osora zabaltzea, nahiz eta bertan badauden gure elkarteak 38 hauek aipatutakoak Euskal Herri osoan zeharkoak direlako, baina bueno, beti da plazerra, hiriburu guztietara ez, baina gehientsuenetara gerturatzea, eta bueno, bertatik bertara partekatzea.
Eta Aitziber, bueno, sortzen elkartean irakaskuntza publikoa eta D eredukoa bultzatzen duzue, nola ikusten duzue? Iniziatiba hau nola ikusten duzue bizipoza eskola?
Egia esan, aurrez ere ezagutzen genuen elkartea, baino gonbitea bidali zigutenean, beraien material didaktikoa erakusteko eta aukera parte hartzeko eta horrela oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta, bueno, ba, pixka bat gure lerroa edo euskera de eredua bultzatzea da hemen Nafarroan, baino de eredua aparte, ba, hezkuntza inklusibo bat, berdintasuna eta hainbat esparru lantzen ditugu, eta iruditu zitzaigun izugarrizko aitzakia, ba, beraiei laguntza eskaini eta beraien izenean ere ba, parte hartu alizatea, ez? Esan ere, ba, iruditzen zaigu onuragarria dela guztiontzat eta horrek ere ba, gizarte berdintasun batera bideratzen gaituela.
Erraxa da ikustea, bueno, ba, olako balioak txertatzea hezkuntza munduan beharrezkoa, onuragarria eta beharrezkoa dela. Baina akaso zaila izanen da ere bai, ez da? Ba, nola egin modu praktikoan eta eraginkorrean, ez da? Akaso material hauen bitartez erraxago izanen da denontzat, Aitziber?
Ba, egia esan, materiala prestatu duten bezala oso oso atsegina da, ez da gida didaktiko bat tori eta landu ezazu, baizik eta bakoitzak bere neurrira moldatu alduen gida bat da, orduan, ba, bueno, ba, gu behintzet, gonbitea eta luzatuko diegu ikastetxe guztiei eta, ba, bueno, ba, beraiek ere, ba, beraien saiakera egin dezaten, ez? Gaika dago, atalka, zenbat landu, ze adinetan, esan ez, oso oso, filtro pilo bat ditu, orduan izugarrizko materiala iruditzen zaigu, esan zoriontzekoa da egin duten lana.
Askotariko elkarteak dira, hemen bizipozan elkartzen direnak, ez da, 2018 esan duzu, Nerea, hoietako batzuk dira, hain zuzen ere, ba, gaixotasun arraroak dituzten familien elkarteak, ez da, akaso bide hau eraginkorra izanen da jendartean ere ezagutzeko gaixotasun arraro hoiek eta familia hauek bizi duten egoera?
Bai, noski, azkenean gu anistasunean anitzakara ere bai eta gure elkarteak horren isla dira, ezta? Baditugu elkarte batzuk handiak direnak, esate baterako ba naizen aur transexualen eta elkartea, handia da eta Euskal Herrian zehar oso hedatua dago, indarra du eta gero baditugu bat txikiago batzuk ere bai, esate baterako zuk aipatu dituzun gaixotasun arraroen inguruan elkartzen da Txorierriko gure seinak elkartean, baina baita San Filipo elkartea ere, eta azkenean, ba bueno, gaixotasun arraroen inguruan elkartzen diren familiak beti dira gutxiago, ez da horregatik dira gaixotasun horiek arraro. Eta bueno, uste dugu bai handiak, bai ertainak, bai txikiak diren horientzat, ba, denentzako dagoela leku bat munduan, eze, diren tamainakoak izan da ere, eta horregatik, ba, bueno, bizipoza eskola denontzako da, eta denontzat izan da onura, batzuek izan dute materialen bat guri emateko ekarpen gisa, beste batzuek gogotsu jaso dute, eta bueno, ba, bizipozak ez dira horri erreparatzen denontzako egin dugu gustura.
San Filipo aipatu duzu eta San Filipo elkarte honetako ordezkari batzuk egonen dira kondestableko saio horretan, ezta? Kontegozu nortzu gehiago bilduko zarete?
Ba, Aitziberren lankide den Adriana Urmeneta egongo da bertan, sortzen elkarteko ahotsa, ba, bueno, berak hartuko du kasu honetan eta bertan egongo da ere Nora Salbotx, Amaiurko eskola txikiko maistra eta bueno, Baztango Iruritako tailerretan ere badabilena eta bueno, zinez taldea ere egongo da, Iruñarrak, gazteak eta bertxotan Sustraiko Lina izango dugu bertan.
Beraz, izanen da aurkezpen saioa, baino bueno, ludikoa ere bai, nolabait esateagatik, ez da? Hor bertxoak eta musika egonen baita.
Hori da. Hori da, azkenean, bueno, munduak guztiontzat beharko luke eta bizipozan ekarpena egin nahi duen edonork du lekua eta sinesten dugu bakoitzak beretik emanez, ba horrela lortuko dugula Euskal Herri eta mundu inklusibo hori. Orduan bertsolariak bertsotan, musikariak kantuan eta gu ere bertan denak elkarrekin.
Bai, saio irekia izanen da, ez da, edo kontegozu, beharrezkoa da, aldez aurretik izena ematea, parte hartzeko, edo norenkan ari zarete pentsatzen hau antolatzean, nor dago deitua parte hartzera saio honetan?
Ba, deitua dago etorri nahi duen oro, egia esan. Ze hezkuntza formalerako badakigu material erakargarria sortu dugula, ez da, azkenean, gure aurreta gazteek eskolan ordu asko pasatzen dituztelako, baina hezkuntza desformaleko eragileak ere deituak daude jakina. Aisialdi taldeak, euskaltegiak, musika eta dantza eskolak, antzerki eskolak eta abar luze bat hezkuntza desformaleko eragile guzti horiek deituak daude. Herrigintzako eragileak ere bai, ba euskara taldetan dabiltzanak edo bizilagunen elkarteak, euskalo auzoetako elkarteak denak eta gero norbanakoak ere, familiak ere bai. Bizipoza eskolan azkenean dioguna da ziprestindu behar dugula gure ingurua bakoitza bere ere mutik hasita. Eta bueno, ba esan bezala denok dugu zer eman eta zer jaso eta horregatik ba sarrera irekia da etorri nahi duen ororentzat eta beso zabalek hartuko ditugu datozen guztiak. Eta etorri ezinik gelditzen direnak ere, ba, gustura hartatuko ditugu beste bide batzuetatik.
Hori da. Beraz, bizipoza eskolak gertutik ezagutzeko aukera paregabea izanen dugu aste honetan, hemen Iruñean, esaten ari garen bezalaxe, heldu den asteazken honetan, martxoaren 13an, eta arratsaldeko 6etatik aurrera. Hoxe beraz, bizipozara elkartzeko aukera. Nerea Godoi eta Itziber Garmendia benetan eskerrik asko gurean egoteagatik eta dena bikain joan dadila.
Eskerrak zuei.
Bai, agur.
Lasterate, agur.
Agur.